Velkomin í kvíðakastið. Við erum komið frábæra gesti hérna til okkar til að ræða náttúruhamfarirnar í Grindavík. Það eru Ellen Sif Sævarsdóttir. Hún útskrifaðist sem sálfræðingur 2015 frá Háskóla Íslands. Hún starfar sem sálfræðingur og stjórnandi á litlu kvíðameðferðarstöðinni og hennar áhugasviði meðferðir á áfallastreituröskun, áráttu- og þráhyggjuröskun, almenn kvíðaröskun og ADHD. Svo það Vala Thorsteinsson. Hún útskrifaðist sem sálfræðingur frá Amsterdam Háskóla árið 2012. Hún starfa líka sem sálfræðingur á litlu kvíðameðferðarstöðinni og stjórn EMDR á Íslandi. Hennar áhugasviði meðferð áfallastreituröskun og sorgarvinna. Verið velkomnar.
Já, velkomnar.
Takk fyrir að bjóða okkur.
Mér líður bara sem sé komin í vinnuna, af því að þið eru samstarfsfélagar mínir og ég svo glöð að fá ykkur.
Já, við erum bara mjög spenntar, erum líka akkurat, þurftum að gera nokkra tilraunir að plana hana þáttar alltaf eitthvað sem að þeir eru svona líka margar, að þeir eru tvær hana og það getur komið upp veikindi og svo hana bara er óviður hana fyrir utan og við erum svona, ó, þurfum við að beila aftur, en við komumst allar á leiðar enda hérna og við erum mjög spenntar að geta veitt hlustundum okkar og sérstaklega þeim sem að eru frá Grindavík og búi Grindavík að hérna, þannig þátt sem að er grílað mikilvægur upp á að hjálpa fólki að hérna, takast á við tilfinningarnar sem fylgja þessum náttúruhamförum og þetta eru þetta bara ástand sem er ekki hérna, ekki margir hafa upplifað kannski sjálfur og eitthvað sem að er já, bara gott að kannski að fá smá stuðning að hvernig maður teklar þetta, þannig að bara ég mjög þakklátt fyrir að þið gátu kominga og tala við okkur, en við erum með smá svona plan fyrir þáttinn. Við ætlum að byrja á að tala bara hvernig getur líðan fólks verið sem að upplifir náttúruhamfarir og hvernig hægt að stýja sérstaklega við fólk og við börn frá Grindavík sem eru hérna, já, Grindavík börn og síðan ætlum að fara nánar út í hvenar ætti maður að leita sér aðstoðar hérna þegar maður kannski upplifa erfiða tilfinningar í þessum aðstæðum. Síðan fyrir við hvað geta aðstandendur og bara samfélagi heildsinn er gert og hvort að það sé eitthvað sem við þurfum kannski sem samfélagi að passa okkur að svona kannski viðbröðan okkar við fólkinu sem eru að upplifa þetta og hvað við þurfum að hafa í huga. Þannig
að já, en áður, já, þetta alveg pökku dagskrá og ég laka mikið til að heyra frá okkur en áður við byrjum að þá viljum við alltaf taka fram samstarfsaðalinn okkar. Við erum semst í samstarfi við Vörklass og Reykjavík Fótó og erum mjög þakklátt fyrir stuðningin þeirra.
Já, við værum ekki að gera þess þetta án stuðnings frá okkar stuðningsaðalum, styrktaraðalum. En já, þannig að þá megi þið bara fá boltan. Hvað svona er það sem að fólk getur verið að upplifa þegar það er að fara í gegnum svona náttúru hamfarir?
Já, það er svo sem hérna einmitt í þessu ástandi, það sem er bara ógísla mikil óvissa og þetta neyðar ástand, að þá er alveg eðlilegt að upplifa alls konar tilfinningar, bara eins og vanmátt og kvíða, dofa, þú getur jafnvel fundið fyrir reynleiri bara svona líkamlegri og andlegri örmögnun, eins og sérst bara gjörsamlega búin á því, þú veit þið. Depurð, sorg, auknar áhyggjur, getur komið fram svona eins og einbeitingarvandi, það verður aðeins erfiðara að taka ákvarðanir, við getum verið með stuttan þráð, upplifa breytingu á matarlist og svefni. Og þetta er allt bara í rauninni mjög einstaklingsbundið og það sem við getum líka fundið er að, þú veist, að þetta kemur í rosa sveiflum. Þannig að já, það er sveiflukennd líðan.
Þannig að kannski á maður stundum góða daga eða svo má segja og svo kannski verri daga það sem maður kannski eru upplifa bara að nánast öll þessi einkenni.
Já, algjörlega. Mm-hmm. Og sveiflur yfir bara daginn líka. Mm-hmm. Algjörlega.
Akkurat, ég held að það sé eitthvað sem er kannski gott að vita að það sé ekki eitthvað svona kannski að ok, núna er ég að eða góðan dag og þá er ég kannski bara er þetta orðið alltaf lagi, heldur að þetta sé akkurat getur komið og farið svolítið, og maður eigi bara að leifa því að vera eins og það er.
En eru mismunandi einkenni hjá börnum og fullorðnum þegar kemur að svona búst náttúruhamförum?
Já, í rauninni geta samt sko einkenninni eru oft rosa svipið en það er kannski krakkarnir eiga erfiðara með að útskýra þau og lýsa þeim. En já, bara þetta upplifa óttan og óryggi, það er kannski svona, þú veist, eitthvað sem að þau finna mikið fyrir. Geta færið að sækja mikið í meira svona svo athygli, hughristingu, það verður erfaðar að fara frá mömmu eða pappa. En í raunin bara á alls konar vegu og allan þann hátt sem að ég var að lýsa fyrir fullorðna fólkið líka í rauninni. En já.
Já, nú hjá svona, hjá sumum börnum þá geta þessi enginn að fara að koma fram bara frekar fljótt, en hjá aðurum getur liðið lengri tími. Það bæklingur frem að Rauðikrossum gefur út stuðning við börn sem að lenda í einhver svona og hann flokkar þetta svolítið niður í bara svona fjögur, hérna, eða fjóra flokka þar sem hann talar líkamlegu viðbrögðin, við erum alltaf búin að nefna einhver þeirra en það kannski svona sífellt þreita þó að þú sést, ég vil búin að sofa alveg nóg erfileika með að sofna eða að fá martraðir, þessi höfuverkir eða magavandamál og vöðvaspenna og kannski listarleysi mjög algeng líkamleginni svo svona vitsmannleg viðbrögð eins og ég með einbytta sér að taka ákvarðanir það alveg líka hjá krökkunum eins og hjá fullandi fólkinu erfitt að muna hluti eða kannski stöðar hugsanir atburðin og afleiðingarnar mögulegar eða eitthvað sem búið að gerast svo svona þessi tilfinningalegu viðbrögð áhyggjur og ótti og kannski öryggi eða framtíðina mikil sorg af því sem hún er búin að missa eða mögulega getur mist svo bara þetta típiska svona pirringur eða gremja, reiði jafnvel út af bara einhver smávægilega þannig að svona, og svo oft bara svona yfirþyrmandi tilfinningu hjálparleysi svo svona hegðunarleg viðbrögð getur verið svolítið að forðast eða einangra sig aukin skjá og tölvuleikja notkun til að dreifa huganum, ég held að fullna fólki sé alveg líka þar, ég held að það ekki mynda allan þetta er ofta algengt hjá börnunum líka breyting á virkni að þau kannski verða miklu vannvirkari eða svolítið dofin á meina önnur börn verða kannski miklu æstari heldur en eiga til að vera og stundum eru þið að forðast staði eða fólk eða athafnir sem að minna á atbyrð þetta er svona helsta
Já, þetta er mjög margt sem er mjög áhugavert að fyrsta sem að akkurat svona að mér fannst svona punktur sem að væri gott að akkurat að tala með sem við svona sorg yfir því sem að getur verið að missa svo í framtíðin eða þú veist eins og þetta núna sem að kannski þessi krakkar sérstaklega eru upplifa er þetta veist, mun ég ekki vera aftur í hverfi með vinum mínum eða mun ég ekki æfa ennþá með íþróttafélaginu sem ég var að æfa með og svona hvað afleiðingar hefur það fyrir mig að ég þurfa að kynnast fullt af nýjum krökkum og það getur verið akkurat bæða þessi kvíði og svona þessa óvissu en líka akkurat þessi svona depra og sorg yfir að hafa misst eitthvað sem var rosalega mikilvægt
akkurat.
Þannig að það er rosalega bara margþætt sem maður þarf að hafa í huga og rosalega stórt ef maður akkurat getur valla akkurat ímynd sér þetta sjálfur að bara vera rifin úr öllu umhverfum sínu og það er svo mikið kannski með börnin akkurat að þetta sé bara bærin er bara allt lífið einhvern veginn hjá börnum þú veist út af því að þau eru ekki eins og hjá okkur að, þú veist, að við erum bara með vinnust á þarna og svo erum við, fyrir við ísbúði annari, þú veist, á öðrum stað og þetta er svo rosalega bundið
já, algjörlega
einhvern veginn bænum þannig að, já, maður mér þetta akkurat það er bara ótrúlega margt sem maður þarf að hafa í huga
það er það
Og það leður okkur kannski á næsta punkt. Þú, hvernig getum við stutt við börnin sem eru bara einmitt að upplifa þetta sem þeir eru að lýsa?
Mm. Ég held kannski líka fyrst áður en við þurfum í það að við nefnum það að hérna einmitt áður en við tölum hvað þið gagnlegt er að bara þú veist að foreldrar sýni sér þú veist mildi í því þú veist að það er ekkit endilega hægt að fara eftir öllu sem að við erum að fara að segja núna eftir. Og þú veist, ekkit endilega raunhæft eða neitt, þetta meira svona til þess að hafa bak við eyrað og þegar hendar, þú veist, þegar það í eftir tími að hérna já bara svona, þú veist, að maður þarf pínu að mæta sér bara þar sem maður er
Já, maður getur ekki gert allt sem maður stendur nei. Í öllum bókum og bæklingum nei, nei. Og allt þetta, þótt að það sé mjög gaglegt en samt akkurat
Já, bara ekki að vera að dæma sig fyrir það þú veist, þetta er ekki þannig að þú eyðileggur barnið og gerir ekki allt á svona lista, þetta er alls ekki það þetta er bara góð ráð til að stíðast við þegar þú getur nýttir þau
Já, og eins og þau eru að segja þau, fullandi fólki líka örglega upplifa þetta mikla áfall, þannig að kannski líka erfitt að vera að fylgja einhverjum ráðum og maður kannski getur alltaf tilbúin að gera það, þannig að þetta er mjög góða punktur En já, hvað getur maður gert?
Já, við, sko, svona kannski í fyrsta lagi að þá hérna getur verið gott að bara bjóða upp á svona opin hreinskilin samskipti. Þú veist, og þá erum við að nota virka hlustun. Þú veist, það þýðir að við erum að hérna að hlusta á barni, heyra hvað það segir, þannig að við erum svona þess að athuga bara, þú veist, hvernig við líður, hvernig þeim finnst ganga, hafa þeim einhver áhyggjur eða eitthvað svoleiðis. Í sambandi við það að þá sko staður og stund skiptir alveg allir máli, sko þú veist, það nú oft þannig að maður ætlar eiga eitthvað samtöl að þá er svo fínt að gera það þegar það er ekkert annað að keppast við það veit, að þá já, að velja einhver tíma það sem það hentar vel þú veist, eins og þegar maður er í bíl það nú alveg pínu klassist að eiga einhver svona samtöl í bíl sem að hérna já, það getur verið voða hjálplegt sko þegar ég sagði virklustuna þá það sem að ég að meina að við erum að virkilega bara heyra þá hvað barni hefur að segja, skilur ég hvernig líður, þannig að alveg án þess að leggja eitthvað mat á það eða finnast eitthvað það, heldur bara að heyra það svo getur verið ótrúlega hjálplegt að leifa barninu að heyra að þú raunverulega skildir skilur ég, hvað það var að segja og það getur við gert með því að segja já ok, kallum en ég heyri að þetta er ógisla erfitt, þú veist að ég heyri að þetta og þú stundir hrættu við þetta þú veist, þannig að þá hérna, það getur verið mjög hjálplegt fyrir barni, bara að finna bara á það er verið að hlusta á mamma skildi það sem að ég sagði og þegar við fáum kannski einhverju upplýsingar frá þeim og þau ná eitthvað svona pínulítið að opna sig að þá auðvitað getur verið gott ef við getum veitt um einhverju svona hughreystingu þannig að já leifa þeim að vita og leifa þeim að heyra að þú veist, öryggi þeirra í forgangi og það verið að passa upp á þau þú veist, að þið fái að heyra það verður allt í lagi með okkur þú veist, við erum örugg sko ef að við fáum einhverja svona spurningar eða fóreldrar fá einhverja svona spurningar sem þau bara hreinlega ekki vita svarið við og þá bara líka allt í lagi að segja ég veit það ekki þú veist, ég skal koma stað því eða ég skal spurja einhvern annan en já þannig að það bara allt í lagi að segja það
Ég held að það sé líka frábær punktur Vala því að ef maður er búin einhvern veginn að horfa í yfir þetta ferli hjá grindvíkingum þá búið að vera svo mikil óvissa ég geti ímyndað mér að fóreldrar vita oft ekkit svörin sjálf og er kannski líka bara með sömu áhyggjur og börnin í einhverjum tilfellum
algjörlega
þannig að minnst þetta góða punktur
svo líka í sambandi við svona samskiptina því að auðvitað getur það orðið þannig að þú veist að börnin eru kannski að sjá fóreldrana í uppnámi eða geðsvæðingu og þá er bara hérna já, bara þú veist að við hérna náum að fullvissa börnin það að þú veist þau eru ok, sko, eða þú veist ég er ok, fullorna manneskjan er ok, þú veist, ég jafna mig ég veit alveg hvað mér finnst gott að gera þú veist, þegar mér líður illa mér gott að ringi sigur frængu eða eitthvað veiti, þannig að barni fær þó líka að heyra að þú veist, mamma eða pappi þau hafa alveg einhver bjargráð þau bjarga sér og jafna sig og það bara, við getum líka verið bara voða góðum fyrirmyndir í þessu, þú veist að ef að börnin sjá fullorna fólki í uppnámi en svo sjáðu þau líka bara þú veist, jafna sig veitir, bara að þetta er allt gott og við getum líka þá bara sett orða það og sagt já, mamma og pappa finnst þetta líka ókslega erfitt og en þú veist, mér finnst ókslega gott að bara gráta og hleypa tilfinningunum aðeins út og þá líður mér bara dálítið betur að stundu getur líka bara í sambandi við svona samskipti að þá getur verið gott og stundum alveg pínum mikilvægt að setja þetta í orð bara vegna þess að krakka geta líka pínu tekið á þessa á sig þessa ábyrð ef að þið sjá mamma og pappa og sjá að þeim líður illa og þau vilja ekki vera auka á það og þá eru þau kannski frekar að halda sér til hlés og ekki að tala um sína tilfinningar. Það svona getur verið bara pínu hjálplegt að setja orða á þetta. Þú veist, ég veit alveg hvað ég get gert þegar mér líður illa og það allt í lagi að líða illa, ég jafna mig.
Akkurat, og mér staði svo góða punktur akkurat að þú ert að leifa þeim að sjá að það sé akkurat eðlilegt að vera með þessar tilfinningar og tilfinningarnar ekki hættulegar einhvern veginn og við bara náum að við náum að jafna okkur, þú veist, á einhvern hátt og svo akkurat geti ég líka vera að leiða morgun en samt að það líka alltaf lagi og þú veist að það fylgja þessu bara sveiflurnar sem að, en akkurat að sýna samt að akkurat að það sé ekki eitthvað svona ástand sem að er bara ræðingan megin við þetta, einhvern veginn þau skilabóð heldur akkurat bara svona, já, ég ætla bara að fara í göngutúr núna og hlusta á tónlist eða eitthvað og það hjálpa mér í svona ástæðum, þú veist, þannig mjög góða punktar.
Skoða svona bjargráðin og standa saman, þú veist, við erum í þessu saman og við getum þetta, þannig að fara ekki að einhvern veginn draga sig í hlé, að það sé bara, þú veist, við höndlum þetta, við fullorðna fólkið, við hjálpum þér.
Já, akkurat.
Þú þarft ekki bara ábyrða okkur, við berum ábyrða þér og við ráðum alveg við það, mm-hmm. gerum þetta alveg.
Já, akkurat. Það sé ekki að þetta svona að þau þurfa ekki að fela sína tilfinningar út af því að mamma og pappa líður illa, einhvern veginn, að gefa þau skilabóðsildi líka.
Að það er alltaf einn og einn sem að dettur í það, einhvern veginn að vill ekki vera einhvern veginn auka byrði eða svona. En já, en svo erum við líka með, við mælum oft með því að ef fólk á svona bráðabirastað, þegar svona bara allir eru að búa til hluti svona örugt rými á þeim stað, notalegt rými, örugt rými, kósi svæði, er þetta kallið til eitthvað þannig og þá erum við með bara svona rými þar sem að krakkarnir geta farið á þegar tilfinningarnar verða kannski alltaf stórar eða bara þetta er mjög erfitt að þá geta farið þangað og þarna kannski eitthvað kunnulegt frá heimilinu þeirra, hvort sem það leikvöng eða teppi eða eitthvað dót, eða bækur eða hvað sem það er að eitthvað sem þið er kunnulegt og þau þekkja eða eitthvað sem er ekstra kósi eða notalegt að það er gott að vera með þetta þarf ekki að vera nefnum einhver eitt stóll ef þeir eru litli rými en þetta er svona þar í kring getur eitthvað svolítið farið og svona róaði niður og foreldrarnir getur alveg líka nota þetta og sýnt þeim og svona já, verið fyrirmyndir í þessu en þetta er oft svona getur verið gaglegt það getur líka veitt börnum sem er í svona aðstæðum ákveð öryggi að fá að stjórna einhverju eða það upplifa að þau hafi stjórn á einhverju af því að þetta er svo mikil oft upplaust og það er svo mikil óvissa þannig að einhver svona jafnvel litli hlutir að þetta þarf ekki að vera eitthvað rosalegt, það getur verið bara að ég fæ að ráða bara alveg í hvað fötum ég er þó að það sé sko Spiderman gallin næst í alla daga eða þú veist, þetta er bara svona eitthvað sem skiptir ekki allir máli að einhvern veginn þau fá ekki ráða en að leifa þeim að ráða þessu eða kannski bara hvar á þessi stólla vera eða þetta teppi á bráðabirastanum ég fæ að ráða því og þá finnst mér svona eins og ég hafi einhverja stjórn eða fá að ráða hver matinn á fimmtudögum eða eitthvað þannig líka kannski að fá einhver svona smávægileg hlutverk sem er ekki íþyngjandi en eru svona, þau finna kannski smá tilsýn kannski fyrsta gaman, þetta ekki var eitthvað auka ábyrgð það getur verið bara eitthvað eins og að passa sér alltaf matur í hundadælinum eða ég kíkja út gluggann á mótnana og sé hvort þeir eru að skafa og læt mamma og pappa vita þetta er eitthvað svona festa, þetta verður einhver rútína og þau fá svona að finna kannski svolítið til sín, veist, ég ber ábyrgð þessu en þetta þarf bara að finna eitthvað svona eitthvað sem er aldursvarandi og þau gætu svona fundið til sín í rauninni.
Sem að kannski líka beinir athyglinni svolítið að svona okkar, ég ber bara ábyrgð á þessu ekki einhvern veginn, ég ber ábyrgð á að við erum að finna annað hús eða eitthvað akkurat. Svolítið.
Akkurat, þetta svona. Er mitt hlutverk
já,
en það getur gagnast sumum og það er tengt þessu náttúrulega líka bara mikilvægt að einmitt og fyrirvari ef aðstæður leifa þetta þarf ekki að fullkomið að hafa rútínu og skipulag eins og hægt er auðvitað er margt í upplausn en þá er þetta kannski að því að svona ákveð fyrir sjáinleiki getur veitt bara öryggistilfinningu og þá svolítið svona þetta getur verið bæði, rútínur geta verið litlar og stórar, dæmum stóru rútínunar eru kannski skólagangan svefnæring, hreyfing svefnæring og hreyfing er það sem að líka bara fyrir fullandi fólki líka, þetta er eitthvað sem að ef þetta er nokkurn inn í lagið þá er auðveldara að díla við álag og litlar rútínur, þetta getur verið bara eitthvað við erum alltaf með pizza á föstudögum eða við erum alltaf að horfa á einhverjum mynd fjölskyldan saman á laugardögum eða við ætlum að heimsækja ömmu og afa einu sinni viku áfram eitthvað svona festa, eitthvað sem er einhvern veginn fastmóta ef það er hægt ef aðstæður leifa það, að þá getur það verið mjög gaglegt Þetta er náttúrulega stundum allt í upplausn og fólk kannski bara býr í ferðatösku jafnvel eða veit ekkert hvernig þetta verður næst og þá kannski bara ertu með minni tíma og geti til að elda mat eða vera eitthvað harður á skjátímareglum og svoleiðis og fullkomlega eðlilegt að það fari bara úr skorðum. Þetta er bara, já. En svo kannski einhvern veginn er hægt að hérna, segja líka bara við börnin þetta má núna. Að því aðstæðanir eru erfiðar núna eða við höfum ekki orkið að fylgja svolítið eftir að ég þarf líka bara að pína að vera í símanum eða horfasjónvarpið mm-hmm. eða og ef maður tekur það fram þetta er lagi núna þá eru auðveldar síðan setna meir að setja inn aftur rútínu og reglu þegar þú hefur orkuna í það eða þegar aðstæðar verða betri og þú einhvern veginn svona, já, þau skilja það betur ef maður útskýrir þetta er núna en ekki alltaf. Líka ef að þú ert kannski alla jafna með góða reglur og rútínur í gangi en svo koma dagar sem þú bara ert ekki með orku í það að útskýra þá bara, já, þetta er, ég ætla að lifa þetta í þetta skipti en það verður ekki alltaf svona. Mm-hmm. Það miklu auðveldar að snúa tilbaka eða breyta aftur.
Mm. Ég misti að akkurat góða punktur upp á að sé ekki akkurat þessi pressa og að, þú veist, ég þarf að halda öllum aganum eins eða, þú veist, akkurat skjátíminn þarf að vera minna en tveir tímar eða hvað sem er, þú veist, að eins og akkurat þú segir líka að bara þegar það álá á mér þá vil ég kannski vera meira að skrolla í símanum eftir, mm-hmm. eftir hérna, á kvöldin eða eitthvað svoleiðis í stað fyrir að gera það sem að ég á að gera eða eitthvað svona, þú veist, að maður er bara þarf að mæta sér það sem maður er.
Já, það er algjör óþarf að bæta við foreldrasamviskubiti ofan á mm-hmm. allt sem þau eru að díla við, þannig að það má alveg vera bara pínu svona losara bragur en fólk finnur það til lengdar verið þreytt að þetta. En þetta svona, já, kannski hægt að hafa þetta í huga bara að setja, ef maður ætlar að setja inn rútínu og reglur eftir að vera búin að ræða þetta.
Nándastundir líka. Já, einmitt. Það er geta hjálpa rosa mikið og þá, þú veist, hvort að það sé bara fjölskyldan saman eða, þú veist, foreldri með barni.
Nándastundir, hvernig myndur lýsa þeim?
Bara að vera saman. Daldi. Þær geta verið nefnilega pínu alls konar. Stundum er þetta rosa spontant og gerist bara eitthvað neginn óvart að það er allir búin að rúast í sófan kvöldi og allir eru bara eitthvað neginn saman. En það gerist ekkit endilega alltaf og stundum er þetta meir eitthvað svona sem að þú veist, gætum huga betur að þyrstum kannski, eða þú veist, ef að það er hægt. Sko. Nándastundir eru bara, þetta er alls konar og þetta er, þú veist, alveg frá því bara að gefa lítið klapp á kollinn ef hún lappa framhjá, skilur þau, ef barni lappa framhjá. Þú veist, eða að veita tásu og fótanut eða eitthvað fyrir svefnin eða klóra bakið eða, þú veist, nutta tásu sem meðan við erum að horfa á sjónvarpið eða bara, emitt, liggja kúr eitthvað undir teppi og horfa saman eða lesa bók eða eitthvað. Þetta er bara svona að vera saman, það sem að já, þetta hefur bara róandi og góð áhrif á taugakerfið okkar. Það sem við svona pínu stillum okkur saman, einhvern veginn, og taugakerfið okkar næra þess að róa sig, þú veist. Allt náttúrulega, þegar við erum að tala um einhverju svona vinnu eftir svona áföll, að markmiðið er alltaf að hvernig getum við endurheimt öryggistilfinninguna. Og þessar litlu nándarstundir eru rosa góðar fyrir það. Og eins og ég segi, þú veist, það er meg að vera litlar.
Vist, þetta rosa góða punktur að því að maður hugsa svona kannski nándastundir, þá sá ég bara einhvern veginn fyrir mér Excel-skjalið, bara ok, já, bara núna þarf maðurinn minn að vera með þessu barni og svo er ég með þessu barni. Það er svo gott að heyra að lýsi þessu, bara herri, já, ég strýkunum bara um kinnina já. Þegar ég er að horfa á sjónvarpið, eða bara að klappa kollin þegar við mætumst, þetta getur verið bara alls konar bara. Stórt og smátt og bara...
Allt í einu standið þið tvön í eldhúsi og þá bara gefur eitt lítið knús, skil ég. Þetta er rosa, það getur verið svo lítið. En hérna, en einmitt, í svona aðstæðum og svona streytum miklum aðstæðum að þá dettur þetta stundum doldi út að því við sækjum kannski frekar í síman okkar, fara nýja herbergi kannski meir og hvernig hver í sínu horni. Þannig að þetta er eitthvað sem að mætti að hafa bak við eirað. Eða, hérna, já. Og svo sko að því að við erum að tala taugakerfið okkar, að þá eru líka þú veist, það er líka hægt að gera þetta einhverjum svona eins og leik, eða svona eins og einhverjar æfingar. Ein svona öndunaræfing sem að við kennum stundum er blóma og kerta öndun. Og þá sem sagt, ímyndir þeir eru haldir á blómi í einni hend og kerti í annari og svo andar inn og þá ertu að finna lyktin af blóminu og svo andar út og þá ertu að blása á kerti og alls ekki slökkva logan. En hérna, þannig að við öndum lyktin inn og svo blásum við á kertið. Þú veist, og þannig getum við svona aðeins já, stjórna andadrættinum, hægt aðeins á honum og svo er þetta líka bara krútlegt og skemmtilegt eitthvað saman. Annað sem að önnur svona æfing sem að maður gerir stundum og hún kannski líka góð ef það pínu eirðarleysi, pínu erfitt að vera kyrr og það spenna í líkamanum að þá þarf stundum að búa til slökunina og þá gerir maður það til dæmis með því að fara í spagetti leikinn og þá hérna spennir maður allavega alveg bara spenna þú veist alveg bara út alveg bara hart spagetti og svo bara bleð slaka á bara lent spagetti og þannig að já, þú veist, þið er bara svona
lýsa leiðir. Mjög krútlega ræfingar.
Fóreldrarnir hafa örgulega gott að gera svona ræfingar með krökkum upp á eigi tuga kerfi. Þannig að, já.
En gaman að hafa svona þessar líkingar, þetta maður heyri kannski ákvært af svona æfingum, eitthvað svona spenna og sleppa en að hafa eitthvað svona, eitthvað að hafa þetta krútlegt og skemmtlegt svona með þessi
hérna. Já, og maður líka einhvern veginn kertu og blómi, þetta bæði eitthvað svona viðkvæmt og líka maður sér þetta fyrir sér og þetta, já.
Mjög flott.
Algjörlega. Nú, svo líka bara, þú veist, daldi kannski framhaldi af nándarstundum, en hérna að hugsa kannski einhverju svona gæðastundir það sem verður að gera eitthvað skemmtilegt. Þú veit þið, að þess að dreifa hugann og það náttúrulega þetta kannski eitt af því sem að bara daldi fljótt að detta út í svona aðstæðum. Við fyrst alveg detta út daldi bjargráðun okkar, hvað okkur fyrst hjálplegt og við fyrum kannski að gera færri einhverju svona skemmtilega hluti sem raunverulega veit okkur ánægi. En það kannski eitthvað sem að veist, ef það meikar sens, ef það hægt þú veist, einhverja helgi eða eitthvað að gera sér dagamun að því að það getur bara já, gert svo mikið í rauninni að maður gleymi sér pínu þú veist, í smá stund og þá er lífið bara pínu bara eðlilegt þetta, maður bara að gera eitthvað skemmtilegt og það getur verið hvað sem er þetta, bara að hérna já, og ekki það að fóreldrarnir þurfi ekkert alltaf að vera með þú veist, ég veit ekki það er hvort að væri hægt að þú veist, búa til eitthvað svona lítinn vinahóp, tveir, þrír, fjórir mestalagi saman eða eitthvað og svo kannski hittist vinahópurinn í einu húsinu eina helgina, þá fá hinir fóreldrarnir frí fatti, og svo næstu helgi í öðru húsi og, þú veist
eitthvað
bara svona skemmtilegt.
Já, mér finnst það líka eitthvað takt að gera þetta svo, þú veist, hafa svona alveg mini frí einhvern veginn, svona búa til einhvern veginn. Nú ætla ég að hafa bara frí í tvo tíma og ég ætla bara að fara að lauga veginn og bara fara að kaffihús og fá mér kakó eða eitthvað, þú veist, það svona eitthvað sem maður ekkert að gera en svolítið eitthvað svona og í tvo tíma ætla ég ekki að fara á vísi.is eða þú veist, hérna, að skoða fasteigna við vinn eða eitthvað til að finna mér nýtt húsnæði eða eitthvað slags þannig að er hægt að gera þetta akkurat svo hérna, en maður hefur ekki tök á akkurat eins og segir að bara að fara kannski heila helgi eða eitthvað, þá getur maður bara haft þetta í einhverju svona mjög hérna, mjög afmarkaðan tíma
Já, einmitt algjörlega, bara kíkja út á róló
Já,
og svo náttúrulega styrkja daldið stuðningsneti ef það er hægt það getur verið mjög hjálplegt bæði bara, þú veist líka fyrir foreldrana þú veist að tengjast öðrum foreldrum sem að eru í sömu aðstæðum eða svipuðum aðstæðum já, halda í tengsl sem að voru kannski fyrir já, við erum náttúrulega sko, þeir sem að við höfum rætt við og þetta heyrt í fjölmiðlum að það eru margir sem tala til dæmis tollhúsi þú veist þú hvað getur verið gott að setjast þar inn og hægt að eiga spjall þar líka svona eins og batna hopp þannig að hérna krakkarnir geta leikið á meðan já þannig að það eru svona hluti sem eru mögulega geta verið hjálplegir.
Ég held að þetta sé ótrúlega mikilvægt og þú ert að tala að virka stuðningsneti að ég held að enginn vitir mögulega hvað grindvíkingar eru að gangi gegnum nema grindvíkingarna sjálfir. Mm-hmm. Þannig að þú getur tristið einhvern veginn þú heitti þennan hóp og þau skiljið þig svo vel, kannski á meðan einhver annar sem býr annars staðar skilur ekki alveg.
Og getur kannski líka að koma með eitthvað svona öðru í sig sjónarhorn eða eitthvað svona hjálplegt sem að kemur ekki þá frá stað sem eitthvað svona, heyrðu, þú veist ekki í hvaða stöð ég heldur bara, jú, er hinn ákala sem er stöð, en getur koma með eitthvað svona eitthvað nýtt sjónarhorn eða eitthvað sem er svona hjálpleg bara, já, hjálplegt í momentinu, svolítið hann
Algjörlega
Já, þetta eru allt alveg mjög, ég veist þetta bara svo frábært að við sem að fara gegnum þetta og þetta ég bara vák hvað þetta
Við erum alveg
með
fleiri,
sko, ok. Haldi áfram.
Við erum svo gott bara við sem að gera þetta aðgengilegt.
Já, ég held að það sé alveg þörf á því og þú veist, og en að muna fyrir varan, ég get ekki tala, þú veist, já, ég get ekki sagt nógum þetta að taka með fyrir varan, þetta bara eftir sem þú getur. En við höfum svona sagt fólki líka að svona varandi upplýsingaflæði, að þá var náttúrulega eins og fyrir foreldrana skiptir alveg máli náttúrulega að vera upplýst upp á að geta tekið ákvarðanir fjölskylduna og öryggi og fleira en að bæði fyrir fullorðna að börna takmarka smá aðgengi að það eitt að vera upplýstur og vita hvað að gerast, það annað að vera inn á öllum fréttamiðlum alltaf og með þetta beinti skiluru að passa það bara fyrir sjálfan sig en fyrir börnin sérstaklega að svolítið að reyna að takmarka aðgengi að fréttum og fjölmiðlum bara af því að það getur alveg sérstaklega ef þetta eitthvað svona grafíska myndir eða eitthvað ógveggjandi, það getur valdi kvíða og óta og kannski óþarfi að þau sé að hérna, sjá þetta en það svona þú veist, þetta ekki það að þau mikið sjá neinar fréttir heldur svolítið að reyna bara að takmarka það en ef að maður augljóslega náttúrulega kannski að fela eitthvað fyrir börnuna þá geta þau líka að skynja það og upplifa óryggi þannig að eiga bara heiðalegt og einlægt samtal það sem í fréttum eða bara segja ég, mamma, pappi ætla að segja þér hvað í gangi, að þá getur það verið mjög gott eða bara skoða fréttir með þeim en það líka kannski sérstaklega fyrir eldri krakkana eða úlingana að spurja þau bara svolítið hvað ertu að sjá á samfélagsmiðlum og taka bara umræðina með þeim ef að það þörf á því en að þessu sögðu þá samt náttúrulega geta auðvitað koma upp aðstæður þar sem að ég sérstaklega kannski með svona mest akúta aðstæðunar eins og bara þegar gauð síðast eða þegar flutningarnir voru þannig að 10. nóvember, var ekki 10. Að hérna, að þá kannski bara allt svolítið í upplausn og þú ert kannski í bráðabirghúsnaði sem hjólhýsi eða sumabústaðir, það þunnirveggir eða engirveggir og það ekki að það komast hjá því, það bara allar hóru sjónvarpið og fylgjast með fréttum og foreldrar kannski í símanum að ræða alvarleg mál. Ef að það í gangi og það ekki hægt einhvern veginn að komast hjá því, að þá eiga bara samtali eftir á veita hughristinguna og minna á, þú veist, að fullorðna fólki ætlar að passa ykkur, þetta erfitt já, en við erum saman í þessu og við pössum ykkur. Þannig held að það sé að því að það ekki alltaf hægt að komast hjá því.
Ég held að þetta sé ótrúlega mikilvægt að því man líka bara fyrst þegar það var svona óvissu ástand og var ekki, þetta var einhvern veginn ekki byrjað að það voru alls konar svona bara rangfærslur á TikTok sem að koma upp einhver svona myndbönd.
Já, alls konar sem var að koma einhverjir útlendingar að tjá sig hvað var í gangi og ég raun bara að bulla sko.
Já, bara, og því ég fekk einhver skilabóð bara hvort að ég var í örugg og ég í Garðabæ og það var bara eins og
já,
allt Ísland
líka,
væri bara
já.
En ég held að sé mikilvægt að fylgjast með þessu og eiga samtali bara aldursvarandi máta svo eitt svona sem kannski líka gott að nefna að ef að fólk fara að sjá fram á breytingar að það kannski búið ákveða að það ætlar ekki tilbaka eða það sér fram á þetta verði ótrúlega langur tími að kannski búa þá bara fjölskyldunum svolítið undir breytingar ef það það sem þau eru að fara að gera leifa þá líka börnum að vera svolítið svona innvolverið inn í þetta að fá að taka þátt í aðlögun á nýjan stað eða hvað sem eru verið að gera að þau fá að vera svolítið þáttakendur en ekki bara þeim er sagt hvernig það verður og að ég skilja því það skiptir máli en við höfum heyrt svolítið bæði frá bara fólki frá Grindavík og heilbrigðisstarfsmönnum svona aðeins vera að tala okkur á milli að fólk eru upplega svolítið mikið að það svona aukning á hegðunarveikleikum hjá börnum og það svo eðlilegt að þetta náttúrulega rútínuleysi og allt þetta að þetta já, en margir eru svolítið í klemmu með þetta og þetta erfitt en við höfum þá svolítið náttúrulega þessi ráð sem við erum búin að nefna auðvitað að reyna eitthvað að þeim en ef fólk kannski, eða börn eru þetta er eitthvað ekstra erfitt að reyna kannski þá að vera með meiri strúktúr á deginum eða rútínum eða eitthvað þannig. Að þetta getur verið bara að svolítið að undirbúa þig betur fyrir daginn og vera með gott upplýsingaflæði. Alveg eins og að fullandi fólki náttúrulega þarf upplýsingar frá yfirvöldum og allt þetta að þá geta börnin líka þurft upplýsingar bara hluti sem okkur finnst kannski frekar léttvægir en fyrir þeim bara fá undirbúningin eða smá svona, já, þessi meiri strúktur, það getur kannski virka ef að hegðunin mjög erfið að vera svolítið bara, það verum að veita meira öryggi. Venjulega þegar verum að meðhandla kvíða og svona, þá eru ekki að hvetja fólk til að vera alltaf hugreista eða undirbúa, en í þessum aðstæðum er þetta bara allt annað mál og þau þurfa bara meira öryggi. Það getur líka verið, hérna,
má ég spyrja einu?
Já.
Eins og með þetta að undirbúa, ertu að tala getur þú komið dæmi, það bara svona eins og bara að undirbúa bara allan daginn, úrst var að gera þetta og svo gerir þetta
Já,
svo
kannski þetta, svona, já, segja manstu við ætlum að fara, hérna, ætlum að byrja þarna og svo gerum við þetta og svo, aðeins að þið fáið smá svona undirbúning hvar að fara að gera þetta eftir ef þau farið nýjar aðstæður að undirbúa kannski smá og segja pínu hvernig þetta verður eða hver verður þarna, þetta þarf ekki að fara út í einhverju öfgar, þetta meira bara svona aðeins og fer náttúrulega eftir einstaklingum að svona útskýra, já, hvað er framundan pínlítið, þannig að þau vitið það svolítið og séu mig meira svona, já, að því að fyrir börnum náttúrulega er margt bara nýtt og þú veist bara alla jafna og hvað þá í svona aðstæðum sko.
Já, þeirra reynslu heimur er náttúrulega bara minnið nokkuð fullorna og líka eins og Nína var að tala náttúrulega bara búið að taka því úr öllu bæjarfélaginu sínu og það bara einhvern veginn allt nýtt, þetta allt er svo mikið nýtt. Já.
Og fyrir suma og stundum eins og kannski litlu krakkarnir eða það er taugaþroskaraskarnir eða eitthvað þannig og hegðunin er orðin óslega erfið að þá gæti alveg verið sniðt að setja kannski rútínuna upp í myndrænt, svona sjónrænt eitthvað og þetta þarf ekki að vera flókið, þú getur tekna kannski bara daginn eða skrifa daginn á blað eða vikuna, nota mismunandi liti eftir því hvort að það er skóli, tölvutími eða háttatími eða eitthvað sem þau geta séð og svona stuðst við. Kannski eitthvað þannig geti hjálpað litla rútínur sem að þarf einhvern veginn að hjálpa þeim aftur að einhvern veginn að vera vilju að sinna er hægt að setja þú getur tekið að fjóri blað og tekna kannski eins og háttatíma rútínan að það er, þú tekna mynd af tannbursta náttutum og rúmi og svo er hægt að klippa inn í blaðið, svo leggur það yfir svona eins og sérst að loka glugga og þetta geti verið bara nóg mikið sport fyrir einhvern að fá að loka skilur og þá er hann meira viljugur í að gera þetta þannig að alls konar svona geti verið gaglegt. En við kannski líka vildum benda á að því að oft hérna í meðferð þá erum við að fúst, fólk vill oft fá einhver svona quick-fix, hvað getur gert og oft ef hegðunin er orðin mjög erfið eða hérna kvíðin er hann rosa mikill og þá bendum við stundum fólki ef það getur að setja inn fastar gæðastundir og þá erum við ekki að tala þú veist, þetta fjölskyldan kannski horfa mynd við erum að meina bara að það er eitt barn með einu foreldri í kannski 10-15 mínútur á dag, ef að meikar ekki send fyrir ykkur að hafa þetta daglega þá kannski 3-svar viku, einhver fastur tími þar sem hún getur svolítið sett í hleðslu eða börnum svona setja sig í hleðslu svona yfir tengslatangin eða kalla þannig, þau hlaða svolítið þetta batteri og þá viljum við að þau fá svolítið óskipta athygli frá foreldrinu á þeim tíma, þannig að við segjum oft sískinu og símar og bannlista og svona þá er bara þau krakknir fá svolítið að ráða hvað gera, það kannski villum að lesa eða villum að leika, fara eins út eða lita eða eitthvað þannig. Þau geta ekki fara að panta sér ferð til útlanda þegar það ekki alveg þannig. En þetta er svona litli hlutir, bara gæðastund með foreldrinu sem er algjörlega óskipta athygli. Og þetta þarf að vera mjög svona, þetta helst á ákveðnu tímadags og þau geta gengið að þessu vísu, þá virkar þetta að því þau eru þá einhvern veginn svona, þetta veitir um öryggistilfinningu. Þau vita að þau eru að fara eiga stund annarkort með mömmu eða pappa á eftir eða morgun þar sem þau fá algjörlega óskipta athygli. Og þetta einhvern veginn veitir ró og stundum róar einhverju svona já, erfið hegðun eða rosa mikinn kvíða. Þannig að þetta gæti verið hugmynd fyrir einhverja sem að vilja nýta sér eitthvað svona. Að, hérna, en ef þetta orðið mjög mikið og við ræðum kannski eftir hvenær þeirra leita faglar aðstoð.
Mér finnst það mikið alveg fullkomir sensa okkur að líka sérstaklega þegar kannski fóldrarnir eru kannski núna akkurat að hérna, hitta aðra fóldra sem eru frá Grindavík eða eru að leita hérna, nýri íbúð eða eru að stúrsast eitthvað í tengslu við hérna, eitthvað í tengslu við bankan eða eitthvað svoleiðis að það er kannski minni gæðatími eða þess að hérna, minni tími sem fer í gæðastundinnar sem að gerast bara kannski ósjálfrátt í svona þessu ferðlega að viljandi akkurat að setja bara eða bara kort er að hérna, hans er búa að segja þú veist að klukkan þetta og þá er það þú veist, þá erum við að gera sem að hvað langar þig að gera og þá er það bara við tvö eitthvað svona að það veitir akkurat þetta öryggi þótt að að hérna, það sé ekkert eitthvað akkurat eins mikið og kannski að var áður í smá tíma skilur, hérna, en samt að sé bara sé vissa
já,
á því
algjörlega sé vissa og sé viðbót sem eiga kannski erfitt með, kannski með lítil krýli og svo eftir með 6 ára ball sem er, hérna, með mikla hefnarfileika og þá kannski óraunhæft að fara að vera með einhver svona stund hver og þá sé hún litla krýlið en þá stundum líka pæling, hægt að virka stuðningsnet getur einhver komið að úlfa tímanum að hjálpa með hinn börnin, þú veist, þú, og meðan þú átt að gæða stund eða gæða stundir með börnunum og þá einhver annar að sinna því, þannig að kannski verið það leið til að geta framkvæmt þetta
Akkurat
Ég held að þetta verið svona helstu ráðin sem að okkur dætt í hug hérna
Þetta nú alveg svakalega verkfæra kista sem að það að gefa fólki það bara alveg rosalega ég myndi með það að þetta alveg mjög dýrmætt að fá þennan banka frá ykkur þannig að en og svo kannski hérna annað sem að við vorum akkurat að velta fyrir okkur í tengslum við svona stuðning við börnin sérstaklega með kannski akkurat að þau eru að fara úr bæjarfélaginu sína sem þau eru með sitt sína vini og tengslanditi sitt og hérna og sína rútinu og þegar það að fara í svona nýtt bæjarfélag og að kynnast fullt af nýju fólki og svona myndið mæla með að þau eru svona að einblýna á að kynnast nýju vinunum eða það frekar að einblýna á að halda í tengslin við hérna gömlu vinuna innan geslapa eða hvað myndið þið segja með það?
Þá ertu að meina þá eins og hvort það veri betra að vera í safnskólanum eða að fara í nýjan skóla eða bara almennt?
Bara almennt, en kannski, já, kannski bara bæði. Ég, hérna, já, kannski ef við byrjum á með safnskólan eða bæðarskólan, já, ef við byrjum á því. Það svona, er eitthvað svona ákveðið að er það mjög misjæft bara eftir?
Ég held að það sé rosa, ég held að sé rosa einstaklingsbundi, þú veist, og ég held að sé alveg... Sko, auðvitað höfum við einhverja reynslu af því hvernig þetta hefur gefist þannig í Vestmannaeyjum en sem betur fyrir að þá eru bara bjargráð og úrræði sem til staðar núna í dag bara allt öðruvísi og miklu meiri og betri þannig að kannski erfitt að kannski að byrja okkur saman við það ef að skoða þar einhver svona rannsóknir á það sem verður að reyna að athuga hérna þetta safnskóli versus nýr skóli að þá ferða bara rosa mikið eftir samhenginu, eðli, náttúruhamfarana og bara já, þeim úrræðum sem að eru í boði þú veist, þannig að það eru svo margi þætti sem að þarf að skoða þetta er rosa einstaklingsbundið en þú veist þannig að báðar leiðirnar hafa kosti og galla þú veist
Safnskólarnir, við kíktum aðeins á internetið og svona að því að þetta er kannski ekki mikið með til hér en þá svona almennt ættu safnskólar að geta haft þann kost að vera settir upp frekar fljótt eða frekar nálægt við komandi svæðum sem gera það kannski aðgengilegri og þá eru þeir með þetta svona part af þessu samfélagi sem að getur svolítið bara veitt tilfinningarlega stuðning eða kunnuleika tilfinningu ef þau fara í nýjan skóla að þá getur það líka alveg svo sem veitt ákveðin stuðuleika að því leita að þau fara fljótt á í skólakerfi sem að getur bóðið kannski ég veit, þetta alltaf misjönd eftir hérna, en getur bóðið upp á meiri námslega stuðuleika eða skipulagðra menta umhverfi skólanir gætu haft betri aðstöðu heldur en kannski í safnskólanum þetta svona almennt, ég veit ekki hvernig það nákvæmlega hérna en það gætu verið kannski betri aðstöða úrræði eða fleiri kennarar að því maður hugsa líka ef að kennararnir frá Grindavík þeir eru náttúrulega bara að díla við alls konar það eru kannski skertu starfshlutfalli eða bara ég vil ekki að vinna en ég held að það sé mjög, getur verið mjög erfitt en þá þarf maður svona það að fara í skóla, nýjan skóla er maður svolítið að gera ráð fyrir ákveðna aðlögun inn í nýtt samfélag getur verið gaglegt til lengri tíma að þú sér fram á og þú ert að fara þanga en þetta eru sko í rauninni er þetta háð líka bara því hvaða úrræði í boði á bæði í safnskólanum eða í nýja skólanum og svona hvað getur hafa til að sinna nemendum þannig að þetta er mjög einstaklingsbundið og svolítið svona fer eftir bara stuðningnum frá samfélaginu og skólanum bara hvort þetta verður, já, hvað betra, þannig að það ekkert eitthvað svona eitt svar, en það líka bara, þetta getur náttúrulega haft, sko, þetta fer líka eftir hversu auðvelt fyrir barnið að tengjast nýju fólki, díla við breytingar, eða hvað fóreldrið að vinna og það að fara að vera áfram eða það að fara að breytast og fullt svona sem þarf að taka mig í reikningin sem að þarf bara að reyna að vega og meta út frá bara aðstæðum. En ég minni samt líka alltaf á það að við erum ekki tré sem eru först eftir að við plöntum okkur einhvers staðar að ef að það búið að ákveða eitthvað og svo búið að kannski gengur það illa og það búið að prófa hvern úrræði eða aðstoð eitthvað sem er í boði og samt gengur illa þá við getum fært okkur aftur.
Máskiptum skoðun.
Já, það máskiptum skoðun en þetta eru kostur og galla við bæði og fer bara eftir algjörlega já, fólkinu já. Og aðstæðan. Þannig að það er ekkit eitt rétt svar en ég held að það er margir sem eru að ströggla við þetta og það er rosa, mísjönd. Við vorum með hópa í desember eða nóvember og desember vorum að hitta fóreldra frá Grindavík. Það var rosa mísjönd hvað fólk vildi varandi þetta. Þannig að þetta er bara, maður þarf að skoða bara, kost og galla.
Og breytir sörgla líka akkurat eftir aðstæðanum að fyrst var akkurat haldið að fólk geti farið heim eftir 3 mánuði og svo er það að breytast og svo kannski breytast aftur tilbaka þú veist og þá kannski þarf maður líka bara að vera akkurat að breytum skoðun eins og þú segir að maður þarf ekki að vera búin að ákveða eitt og halda sig við það að maður má alveg breytum áherslur og akkurat leifa eins og þau voru að tala áðan að leifa börnunum svolítið að hafa ákvörðunar rétt í þessu kannski líka þú veist að ef að þeim langar að fara bara í nýja bæjarfélagi að vera ekki kannski að þrýsta þeim í að vera í safnskólanum eða eitthvað svoleiðis þannig
að já leifa alltaf að koma sínum skoðum að framfæri og vegum þetta kost og galla með þeim og
já nákvæmlega akkurat en eigum við kannski að fara í þá næsta svona
já kannski svona þegar maður er búin að reyna einhver svona bjargráð og það er ekki virka hvenar er svona merki að maður ætti að fara til sálfræðings eða leita aðstofar einhvers fagaðila
oftast talað eftir eitthvað svona stóran atburð að þá tölum við svona já, í fræðanum það að eftir 4 til 6 vikur cirka ef að þeir eru að finna fyrir ákveðnum einkennum og þá Rauðakrossinn tók saman þessi enginn og það er hægt að sjá hérna hjá, á Rauðakrossinum það er bara góðu listi en hérna eins og til dæmis ef að eftir þennan ákveðna tíma og jú ég set smá fyrirvara með þennan tíma því að venjulega myndum við tala 4 til 6 vikur en svo eru þetta hægt að tala er hægtan liðin hjá alveg hvar erum við stödd með það
það er svo mikil óvissa
já það er svo mikil óvissa, erum við í alvörunni alveg í skjóli já, þannig að hérna auðvitað verður við þó nota líka bara tilfinninguna og bara þú veist það er bara endilega að koma og spyrja ef að þú ert foreldri sem að hefur áhyggjur á barninu innum út af einhverjum einkennum að bara koma og spyrja og bara, þú veist alls ekki að vera eitthvað smeyk við það en það sem að við værum þá kannski helst að sjá eru svona hérna svona verulega miklar hegðunabreytingar hjá börnum en það getur þá verið þú veist að draga sig mjög mikið í hlé þannig að það er farið að einangra sem mikið hætt að hitta vini jafnvel og hérna jafnvel hætt að stunda áhugamálin við erum líka að tala aukna árásargirni þannig að það kannski farið að meiða daldið Við getum farið að sjá jafnvel smá svona aftur þróun í þroska. Þannig að börn sem að voru alveg hætt á blei og jafnvel fyrir löngu eru kannski farin að pissa undir á nóttunni eða það er farin að koma ykkur slys og svona. Já, viðvarandi kvíði eða ótti. Sko, og ef að þetta er þannig, þetta er að trufla daglega lífið. Kemur í veg fyrir að þið gera það sem að þið langar til að gera þá geti það verið ástæð til að kíkja til fagmanns svona greinilegar breytingar á matar og svefnjum slakur námsárangur eða það já þetta lítur oft þannig út kannski en það er bara þegar einhvern veginn þessi innri kvatning hjá okkur bara einhvern veginn dettur niður. Við hættum að hafa áhuga, okkur orðið bara einhvern veginn sama. Missum áhuga á því sem okkur fannst áður vera skemmtilegt eða mikilvægt. Viðvarandi líkamleg einkenni, þannig að það er kannski búið að fara til læknis og það er engin raunveruleg læknisfræðilega ástæða fyrir hausverk eða magaverk eða einhverjum verk einhver staðar. Skapsveiflur, skapköst. Ef að barnið líka að tala eitthvað sjálfskaða og dauða hugsanir og ég vil svona eitthvað mikið langvarandi vonleysi líka. En já, það er samt líka bara gott að hafa í huga að það er alveg eðlilegt að börn sýni eitthvað af þessari hegðun fyrst um sinn. Þá er þetta eðlilegt þó svo við getum náttúrulega haft áhyggjur af þessu. En í flestum tilfellum að þá náðu einhvers konar jafnvægi með þetta. Þau komu svo einhvern veginn í farveg hjá sér. En já.
Mest gott eins og þú segir, bara ef að foreldrar er einhver óvissu og líður eitthvað illa með einkenni sem þau sjá hjá börnunum og þá bara allt í lagi að panta tíma eins og bara hjá ykkur á litlu kvíðameðferðarstöðinni og bara eiga samtal. Er þetta eitthvað sem ég þarf að hafa áhyggjur af? Já, emmitt, eða heilsugæslunni.
Bara að gera. Það er svona, já, það er allt í lagi bara að tekka. Ég veitir, sérstaklega við þetta búið að vera viðvarandi eða þetta er mjög úr hófi og eitthvað virðist ekki að vera að ganga tilbaka eða eitthvað slíkt að bara aðtöða það. Heyri einhverjum.
En er eitthvað sem að bara við samfélagi getum gert til þess að styðja við grindvíkinga? Af því maður hugsa svona bara við Nína og Sturlu áttum þetta samtal og við fengum líka bara mjög góða ábendingu frá hlustanda að okkar framlega getur verið að gefa út hennar þátt og einhvern veginn að hérna, vera þannig til staðar fyrir grindvíkinga. En er eitthvað svona sem bara fólkið í samfélaginu bara, sem ekki endilega fólki í Grindavík, heldur fólk utan Grindavíkur, getur stutt við grindvíkinga?
Já, það er alveg alls konar og það er maður þarf bara, já, svolítið að hérna, kannski vera hugmyndaríkur en það sem er kannski líka gott að eins að nefna, við getum verið svo fljóta að gleyma. Það er allt ennþá gangi hjá grindvíkingum en hverstagsleikin í okkur einhvernig tekur við og við einhvernig svona kannski erum ekki að hugsa eins mikið um þetta nema það er eitthvað starra að gerast en þetta er náttúrulega enn í gangi hjá þeim og ég held að það sé alltaf gott að vera að veita stuðning bara á miðan þetta er í gangi að þarf ekki að vera hvort, bara ef það kemur annað gósi eða bara ef að þetta er náttúrulega bara viðvarandi erfitt ástand fyrir þau en svona nokkri hlutir kannski sem hægt er að bjóða fólki kannski ég segi svona bara bjóða fram aðstoða fyrra bræði að það er líka kannski erfitt að þurfa alltaf að byggja það og það má kannski bara bjóða pössun á heimilinu eða utan heimilis bjóðslega skuttla, við vitum að þetta er mjög erfitt fyrir marga sem eru komin til Reykjavíkur kannski með þrjú börn í þreim skólum mismunandi tómstundar mismunandi félög, íþróttafélög sem eru bara í skuttlinu allan liðlangan daginn nánast eftir klukkan tvö eða eitthvað þannig að bjóða kannski aðstofið eitthvað þannig eða þrýf eða koma á úlfatímanum og kannski annarkvort elda eða sinna börnunum senda bara skilaboð heim og ég renna við með kvöldmat til ykkar ég ætla ekki að stoppa en bara elda eitthvað eða panti, eitthvað bara sem maður geti verið að því að bara einn bolti sem við kunum tekið af heim munur að hjálpa eitthvað að það er svo mikið í gangi þau eru búin að vera kannski í þessu ástandi og þú veist aðallan daginn einhverju skutli og reyna að redda hvort sem það er húsnæði eða hvað er í gangi að þetta er bara svo mikið. Þannig að ég held að litlu hlutinni skipti þarna líka alveg töluverð máli. Líka bara ef að þú kannski ert beðin um aðstoð og þú getur það ekki þá að segja þá hvenar þú getur aðstoðað. Mm-hmm. Að því við rættum alveg við einhverja sem að fannst líka erfitt að beða aftur um aðstoð. Að svona óþægilegt að þurfa að standa í því. Þannig að ef þú getur að hana borð hjálpa að segja þá frekar hvenar þú getur það. Líka bara senda hlýjar kveðjur og minna á að maður sé hérna og tilbúin aðstoða ef maður getur. Bara svona það sem að bara hvað er það sem að íþyngir þeim í rauninni. Mm-hmm. Og stundum er þetta líka án þess að þau þurfa að hugsa upp lausnina sjálf að maður kannski komi hugmynda að einhverju sem maður getur gert fyrir þau. Mm-hmm. Stöfum finnst kannski erfitt að fá einhvern veginn á heimilið þau kannski er ekki upplögð að þá getur alveg verið gott að nefna það bara að ég get komið hjálpa en ég þarf ekki að stoppa lengi eða ég ætla bara að droppa með matinn eða eitthvað þannig og segja bara líka ég skil eða þú vilt ekki heimsókn en ef þú vilt það endilega þá er ég til þannig að það alls konar listin bara endalaus en þetta líka einstaklingsbundið það gæti alveg verið gagnlegt að spurja kannski ef þú ert ekkert mjög þú ert kannski ekki alveg svona nánasti að spurja þá manneskju þetta eitthvað þau sem gert til að hjálpa þessari fjölskyldu eitthvað svoleiðis og bara spurja hvað getur gert fyrir þig
Já, akkurat en ég held að segja akkurat sérstaklega akkurat líka fyrsti punktur sem komst með bara þetta að sýna að þú sért ekki búin að gleyma einhvern veginn, akkurat. Þú veist bara að senda bara skilaboð bara ég að hugsa til ykkar og þú veist og veita að þetta eru bara ótrúlega erfiði tímar hjá okkur og akkurat kannski að segja bara þú veist að ég væri mjög til að hjálpa ykkur þú veist og bara er einhver leið fyrir mig til að hjálpa ykkur akkurat núna eða seinna eða eitthvað svoleiðis svona Já. Að hérna gerir heldur alveg bara meira nóg sko en bara mjög mikilvægt að svona að kannski akkurat að maður setur svolítið svona setur svolítið bómul í kringum Algjörlega. Fólki þú veist og þótt að maður akkurat gleymir sjálfur og fattar ekki kannski sjálfur eða svona getur ekki sett sig kannski í spórin að akkurat að, hérna, að reyna að gera sitt besta að hlúa að fólkinu
Algjörlega Þetta svona helsta sem að okkur þetta í hug ég held að þetta sé alveg endalist sem maður getur
Já, akkurat, alveg 100%
Já
En eitthvað svona sem að eitthvað finnst að fólk þarf að kannski passa sig á hvernig það talar við fólk sem frá Grindavík, þú veist hvernig umræðan okkar þetta ástand eða bara akkurat hvernig maður nálgast fólk með sem er í þessum aðstæðum?
Já, við tókum sko, þetta er bæði svolítið svona emi hvað hérna fólki sem í kringum þau ekki að gera en það kannski líka hægt að nefna hérna, þar sem að fólki sem í aðstæðanum þarf að passa sig að gera ekki vorum ekki með, tókum við ekki eitthvað pínu saman þar með
Jú.
Að hafa í huga fyrir fólki frá Grindavík að passa sig að gera ekki
einmitt og það kannski bara já, leifa sér aðeins að bíða með þessu stóru ákvarðanir ekki taka þær kannski flýti þú veist, ef að tíminn býður upp á það já, dómgreind, einbeiting, skýrhugsun, þú veist við, það bara allt aldrei sveiflukennt hjá manni þegar maður í svona ástandi. Svo þetta voða gott þegar við erum í svona streitu ástandi að því að kvöldin að þá eru við oftur bara ógísla búin. Það ekkert eftir á tankinum. Þá kannski ekkit sérstaklega gott að eiga eftir einhver erfið samtöl eða að taka einhverja ákvarðanir þá. Þannig að kannski gera frekar ráð fyrir því að gera þetta svona yfir daginn og eiga kvöldin þá frekar bara fyrir þau viti, alveg slökun. Og svo bara svona eins og að bara helst náttúrulega bara forðast áfengi og þau viti, eitthvað svoleiðis. Og eitthvað sem að slæfa dómgrundinu okkar. En hérna, en já, eitt sem að kannski samt líka skipti svo ógeðslega miklu máli að fyrir foreldrana að þið séu að sofa og ef að það þarf hjálp við það að bara, þú veist, að biðja þá hjálp. Þú veist, þannig að það sé þá hægt að fá almennlega svefn, þú veist, ykkur tíma. Já,
akkurat. Þetta svona kannski þá einmitt fyrir fólki svo varandi aðstandendur og þá sem í kringum þau að ef þau kannski passa sig á einhverju að þá er það líka þetta okkar maður að hjálpa og vill verða staðar en passa sig að bara mæti ekki á staðin og ætla að vera bjargvættur en að fólki kannski ekki í standi til að taka því og þá eins og sé bara byrjum leifi og spurja hvað þarftu og segja kannski ég skil vel ef þú vilt ekki eða getur það ekki núna það er hægt að nota orð eins og mér langar svo að hjálpa ykkur smá með því að eitthvað eða væri hjálplegt ef ég myndi gera svona að því að sumir kannski líka eða erfitt með að þykja hjálp og þá getur orðalag skipt máli en svo svona sumir sem að detta í einhver svona frasa og eitthvað svona á erfiðum tímum sem að ég myndi segja bara fólki algjörlega að sleppa eins og bara hérna allt gerist af ástæðu Guð leggur ekki meira á okkur en við þolum reynda að sjá þetta jákvæða svona æ þessir frasar eða þú átt allavega ennþá þetta og þetta eða akkur varst ekki búin að þessu þetta stundum er þetta kannski bara að það kemur frá góðum stað eða á að vera bara saklega spurning en þetta getur komið út sem bara eins og að sé vera að dæma fólk eða hérna gera lítið úr aðstæðum eða tilfinningum þannig að bara sleppa þessu og frekar að segja bara æ, ég finn, hérna, æ, hvað ég finn til með ykkur að vera gangi gegnum þetta en mikið er leitt að heyra að þið líður svona er eitthvað sem ég get gert eða þú veist að ég er hérna stundum þarf maður í rauninu bara að vera ekki að vera eitthvað að segja eða að gera það er líka stundum nóg
Akkurat.
Það sé gott að hafa það í huga hvað maður segir og svona
Já, 100% Ég held að þetta sé akkurat oftast fólk að reyna kannski bara að finnst eitthvað óþægilegt að heyra einhverjum öðru líri illa og reynir Já. Einhvern veginn bara svona Æ, hættum bara að tala um þetta, mér finnst þetta óþægilegt eða skilur og þá segja það oft eitthvað svona
Eða er óurögt og veit
ekki hvað segja
sem
er
ekki mjög skiljanlegt en að passa sig að detta ekki í þessa frasa sem geta svona, já, eru ekki validerandi fyrir aðstæður og tilfinningar freka bara eitthvað svona ægi
Já,
veist, ég er hérna
Já, bara. Akkurat
Er eitthvað sem ykkur finnst mikilvægt að koma að við höfum ekki spurt út í?
Kannski hvað hjálp er í bóði, hvað það sem við vitum af allavega, kannski við myndum aðeins nefna það.
Já, endilega.
Þannig að það er náttúrulega rauðukrossin sem er býður upp á hennan sálfélagslega stuðning eða sálrænu skyndihjálp. Það er einhverju sérfræðingar inn á Karakonnekt og hafa sagt, bóðið aðstóð sína í gegnum Karakonnekt. Og ég held að fólk
er frítt.
Já, það er einmitt. Ná, þau eru að bjóða aðstóð.
Er það í gegnum Rauðikrossin? Nei. Eða,
Nei.
Hvernig finnum maður þá?
Rauðikrossin með, þú veist, ef þið farin í Tollhús eða er ekki líka svona í Reykjanesbæ. Það er fólk þar sem þú getur leita til, þú getur óska eftir viðtali.
Já.
En Karakonnekt, sálfræðingarnir sem að bjóða fram aðstóð þar eru bara þá á eigin vegum í gegnum. Það var sett upp síða
Já.
Sem að Rauðikrossin samt hugsanlega stóð fyrir að einhverju leiti Já. Þau voru
Akkurat.
Að reyna að fá sagt, sálfræðinga og fagfólk til þess að aðtóða hvort að einhverju væri til að bjóða aðstóð sína. En þessar upplýsingar held ég að séu inn á Ísland.is, þess að upplýsingar yfir þetta fagfólk Já. Sem að er að bjóða fram aðstóð sína. Svo skilst mér að það sé verið að eða búið að koma í gagnið, þetta svona smá augljós, ég veit ekki alveg hvað þetta statt, en hérna, á að vera komin að stað hugsanlega eða á að fara stað aðstóð í gegnum heilsugæsluna og ég vil sálfræðistofur líka, en eins og ég segi, smá óljóst hvað Já. Þetta statt.
Allt Já. Í mótun.
Já, akkurat og kannski akkurat ekki búið að vita hversu lengi að þarf á þessu út að það svona, þetta var einhvern veginn að róast og aftur orðið mjög slæmt og hérna, þannig að kannski er þetta alltaf bara í þróun þannig að þetta er akkurat en maður kannski þá bara leitar að einhver svona aðstóð grindvíkinga eitthvað svo leis, myndið ekki þá hérna koma þá
Jú, þetta er ná Ísland.is
Já, Ísland.is,
já. Og það bara er einhver svona, það eru nokkri bláir svona hnappar og það stendur fyrir Grindavík og ferðin á það, það er fullt á upplýsingum alls konar svona dreifiritum, bæklingum og það eru vídjóðar líka og það er tengill líka inn á þetta Karakonnekt aðstöðuna þar og við erum líka með, hérna, við söfnum saman einhver svona upplýsingum það var bæði skjál sem að við byggum til og hérna bara náum líðan barna í þessum aðstæðum, það eru upplýsingar frá Rauðakrossinum og almannavörnum við tókum þetta saman, það er bara litlakms.is/grindavik þar voru upplýsingar þessa fræðslufundi sem við vorum og þar má líka finna sér skjöl og ef það koma aftur svona fræðslufundir þá kemur það þar inn líka þannig en svo náttúrulega einmitt bara sálfræðistofur og heilsugæstlur og
Já, akkurat nákvæmlega en þetta var bara alveg frábær þáttur ég er alveg mjög þakklátt fyrir að þið gátu komið og hérna komið með svona rosalega hérna góð verkfæri fyrir fólk sem ég bara grindvíkinga aðalega akkurat núna
Já, bara takk kærlega fyrir að koma
Já, bara okkur ánægjan. Já.